nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Isang masigla at puno ng pag-asang araw ng Lunes sa ikatlong linggo ng Adbyento. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong espiritual na paghahanda ngayong panahon ng Adbyento? Hari nawang nakapaglalaan tayo ng panahong dasalin at pagnilayan ang mga pagbasa upang mas makilala pa ang Panginoong Hesukristo. Ako ay Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang mainit na tagpo ng pagtatanong ng mga punong pari, mga guro ng batas at mga matatanda ng Hudyo kay Jesus kung ano ang kanyang karapatang gawin, ang kanyang ginawa. Sa mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 21, Talata 23 hanggang 27.
Pagpasok ni Jesus sa templo, lumapit sa kanya ang mga punong pari, mga guro ng batas at mga matatanda ng mga Hudyo at nagtanong,
"Ano ang karapatan mong gawin ng mga ito? Sino ang nagtalaga sa iyo?"
Sinagot sila ni Jesus,
"Tatanungin ko rin kayo ng isang tanong at kung may sagot kayo, sasagutin ko kayo kung sino ang nagtalaga sa akin para sa mga ito. Saan galing ang pagbibinyag ni Juan? Sa Diyos ba o sa tao?"
At nag-isip-isip sila,
"Kung isasagot natin galing sa Diyos, sasabihin niya, bakit di kayo naniwala sa kanya? At kung sasabihin naman natin, galing lamang sa tao ang pagbibinyag ni Juan, dapat tayong matakot sa bayan, sapagkat alam, akala nila'y tunay na propeta si Juan."
Kaya sinabi nila kay Jesus,
"Hindi namin alam."
At sinabi sa kanila ni Jesus,
"Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagtalaga sa akin na gumawa ng mga ito."
May dalawang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagtatanong. Una, upang matuto. At ang ikalawa, upang ipamukha sa tinatanong na wala siyang alam at nang sa gayoy, mapahiya. Mabuti ang motibo ng una. Ang ikalawa naman, masama. Sa tagpong narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, malinaw na gusto lamang subukan si Jesus ng mga nagtanong sa kanya. Pero nababatid ni Jesus ang motibo ng kanilang puso, kaya ibinalik niya sa kanila ang katanungan. Mga kapatid, sa ating mga pagtatanong, suriin nating mabuti ang ating motibo. Ito ba'y nagmumula sa panganais na malaman ang katotohanan o kaya maragdagan ang kaalaman? O gusto lamang nating magpansin o magpakitang gilas na may alam tayo? Sa ating paikitungo sa Panginoon, taos ba talaga ang pananalig natin sa Kanya o naalaala lamang natin siya sa tuwing tayo'y may mabibigat na problema? Kapatid, nababatid ng Panginoon ang tunay na nilalaman ng ating puso. Wala tayong maililihim sa Kanya. Hilingin natin ang biyayang pakabanalin tayo sa buhay na ito at maging laging handa sa Kanyang pagdating. Manalangin tayo. Panginoon, kasihan mo po ako ng iyong banal na espiritu, nang sikapin kong laging mabuhay sa kabanalan at manindigan sa katotohanan. Paunlarin mo po ang aking mga paghahandang espiritual na maging karapat-dapat ako sa iyong pagdating. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.